คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนาโต้เตือนสงครามยูเครนจะยืดเยื้อไปอีกนานมาครองสูญเสียเสียงข้างมากในสภาส่งแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองของฝรั่งเศสจีนอวดโฉมเรืออัจฉริยะสุดล้ำสมัยด้านนักวิเคราะห์วันอาจใช้สอดแนมแทนการค้นคว้าวิจัยน้ำท่วมหนักอินเดียบังคลาเทศฆ่าชีวิตหลายสิบคนและสเปนเยอรมนีรับมือไฟป่ารุนแรงซ้ำเติมภาวะคลื่นความร้อนส่วนเสริมข่าววันนี้ชาวรายการเตรียมรับมือฤดูแห่งประเด็นร้อนหลังความเห็นต่างทางการเมืองทำครอบครัวแตกแยกก่อนส่งท้ายกันวันนี้ที่นักวิจัยพบสารเคมีในปะการังทะเลอาจช่วยรักษาโรคมะเร็งจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะนาโต้ออกโรงเตือนสงครามยูเครนนั้นจะยืดเยื้อยาวนานวอนานาชาติเดินหน้าสนับสนุนด้านการทหารกับยูเครนนะคะด้านผู้นำยูเครนย้ำจะไม่ยกพื้นที่ให้ใครแม้ว่าการโจมตีรุนแรงเสียหายหนักค่ะโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นได้ใช้โอกาสในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติส่งข้อความถึงทหารยูเครนให้ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออนาคตของครอบครัวลูกหลานและชาวยูเครนทั้งหมดนะคะผู้นำยูเครนกล่าวในวันอาทิตย์หลังการเยือนเมืองมิโคลาอีฟและโอเดซานที่กองทัพรัสเซียโจมตีเสียหายหนักด้วยว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนนั้นได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญบ้านเรือนจำนวนมากถูกทำลายการเดินทางสัญจรของผู้คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและปัญหาสังคมในพื้นที่อีกมากมายตามมาพร้อมกับยืนยันว่าทุกอย่างจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมและยังบอกว่าเราจะไม่ยกพื้นที่ตอนใต้ของยูเครนให้กับใครเราจะทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเราในวันเดียวกันนี้เลขาธิการนาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กได้เตือนว่าสงครามในยูเครนนั้นอาจยืดเยื้อยาวนานและสร้างความเสียหายอย่างหนักระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เยอรมนีบิลอัมซอนทากโดยระบุว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับกับความจริงที่ว่าสงครามนี้อาจกินเวลายาวนานไปหลายปีและเราต้องไม่ลดละที่จะสนับสนุนยูเครนแม้ว่าต้นทุนจากสงครามนี้จะสูงนักไม่เพียงแต่ต้นทุนจากการสนับสนุนด้านการทหารแต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นก็ตามด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ได้ว่าสงครามในยูเครนอาจเป็นสงครามที่ยาวนานและว่ายูเครนต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกฝนด้านการทหารที่รวดเร็วกว่าฝ่ายรุกรานอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟ โชลส์ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์กับสำนักข่าวเยอรมนีด้วยว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศกลุ่ม G7 ตราบเท่าที่จำเป็นหลังจากไม่สามารถเข้ายึดครองกรุงเคียฟได้กองทัพรัสเซียได้มุ่งเป้าโจมตีเพื่อยึดครองแคว้นดอนบาสซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในการครอบครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียอยู่แล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนค่ะกองทัพรัสเซียระบุในวันอาทิตย์ว่าได้โจมตีเมืองเซโวโดเนสไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าสามารถยึดครองพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเซโวโดเนสไว้ได้อ้างอิงจากสื่อทาสของรัสเซียแต่ทางกองทัพยูเครนระบุว่ารัสเซียนั้นประสบความสำเร็จในการยึดครองบางส่วนเท่านั้นด้านผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันเซอร์ฮีไฮดายได้กล่าวว่าการต่อสู้ในพื้นที่ทำให้การอพยพพลเมืองเป็นไปอย่างยากลำบากและว่าคำกล่าวอ้างของรัสเซียที่ว่าสามารถควบคุมเมืองได้ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าสามารถยึดครองเพียงแค่ส่วนสำคัญของเมืองไปได้นะคะด้านนักวิเคราะห์จาก Institute for Study of War สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันได้ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่ากองทัพรัสเซียอาจสามารถยึดครองเมืองเซโวโดเนสได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่รัสเซียต้องระดมสรรพกำลังส่วนใหญ่ที่มีในการควบคุมเมืองแห่งนี้ค่ะไปที่การเลือกตั้งของฝรั่งเศสกันบ้างนะคะพรรคของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองนั้นสูญเสียเสียงข้างมากในสภาล่างในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ส่งแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองฝรั่งเศสตามรายงานของ AP และรอยเตอร์นะคะตามการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสรอบสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์พบว่ากลุ่มพันธมิตรสายกลางองซอมเบลของประธานาธิบดีมาครองนั้นจะได้ไป230ถึง250ที่นั่งนะคะซึ่งน้อยกว่าระดับ289ที่นั่งเพื่อให้ได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างค่ะก่อนหน้านี้พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศสSocialist Party และพรรคซ้ายจัดได้ตกลงเป็นพันธมิตรทางการเมืองในการชิงเก้าอี้ส.ส.ฝรั่งเศสนะคะ โดยลดโอกาสที่พรรคของประธานาธิบดีมาครองจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาและสกัดกั้นนโยบายของประธานาธิบดีมาครองที่เอื้อต่อภาคธุรกิจหลังจากที่เขาได้ชัยชนะเป็นผู้นำประเทศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยในการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะคะพันธมิตรใหม่ฝ่ายซ้ายดูเปสคาดว่าจะได้เสียงในสภา140ถึง160ที่นั่งส่วนพรรคอนุรักษ์นิยมขวาจัดของมารีเลอเปงนั้นคาดว่าจะได้ไปมากกว่า80ที่นั่งนะคะโดยภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นจะผลักดันให้ฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะรัฐสภาแขวนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในฝรั่งเศสนะคะโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1988ค่ะและผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ออกมานี้ทำให้เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากสำหรับทิศทางการเมืองฝรั่งเศสในฉากต่อไปเพราะอาจทำให้ประธานาธิบดีมาครองนั้นผลักดันนโยบายต่างๆได้ยากขึ้นหรืออาจทำให้ประธานาธิบดีมาครองนั้นตัดสินใจจัดการเลือกตั้งใหม่หากประสานความร่วมมือในสภาล่างไม่ได้นะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะต่างคาดว่าความล้มเหลวในศึกเลือกตั้งส.ส.ฝรั่งเศสครั้งนี้จะทำให้ประธานาธิบดีมาครองต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลือในฐานะประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการผลักดันนโยบายต่างๆในประเทศมากกว่านโยบายด้านการต่างประเทศนะคะและนั่นอาจหมายถึงจุดสิ้นสุดของประธานาธิบดีมาครองในเวทีโลกด้วยเช่นกันค่ะขยับกลับมาที่จีนนะคะได้เปิดตัวเรืออัจฉริยะสุดล้ำที่มีความสามารถพิเศษต่างๆรวมทั้งการเดินเรือแบบไร้คนขับนะคะแม้ว่าทางการจีนจะระบุว่าจุดประสงค์หลักของเรือลำนี้คือการค้นคว้าวิจัยแต่นักวิเคราะห์ที่จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้นกลับมีความเห็นที่ต่างออกไปค่ะซึ่งคุณจนินทร์ภักดีทำนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอราฟเจนนิงส์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ทางการจีนแสดงแสนยานุภาพผ่านเรือวิจัยบรรทุกโดรนอัจฉริยะลำแรกภายใต้ชื่อจูไฮหยุนซึ่งมีเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆที่สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติและหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ได้ค่ะโดยเรือจูไฮหยุนได้เริ่มทดสอบเดินเรือในทะเลและคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการภายในสิ้นปีนี้เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของจีนในอนาคตอ้างอิงจากเว็บไซต์ของทางการเมืองจูไฮของจีนค่ะเรือจูไฮหยุนนะคะเปิดตัวไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทางการจีนระบุว่าจุดประสงค์ของเรือลำนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าวิจัยทางทะเลและการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลโดยหน่วยงาน Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory จะควบคุมเรือขนาด 88.5 เมตรจากฝั่งที่ตั้งอยู่ในเมืองจูไฮค่ะเรือลำดังกล่าวนะคะนับเป็นหนึ่งในยานสำรวจน้ำลึกและอุปกรณ์ล้ำสมัยของจีนที่ทางการปักกิ่งหวังว่าจะช่วยให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ People's Liberation Army Navy ได้เปรียบชาติอื่นๆโดยเฉพาะในกรณีข้อพิพาทอาณาเขตทางทะเลในภูมิภาคค่ะนักวิเคราะห์ต่างจับตาเทคโนโลยีทางทะเลของจีนล่าสุดนี้ว่าสะท้อนถึงความพยายามล่าสุดของจีนในการแสดงความแข็งแกร่งในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเมื่อปี2007นักวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนายานสำรวจน้ำลึกและโครงข่ายการสำรวจใต้ทะเลเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางทะเลและระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับพิกัดของเรือดำน้ำของศัตรูได้ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ต่างมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีมิติด้านการทหารมากกว่าการสำรวจวิจัยทางทะเลค่ะเจฟฟรีย์คิงสตันอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิลยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศญี่ปุ่นชี้ว่าหลายประเทศรู้สึกกังวลกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลของจีนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อถกเถียงที่พูดถึงกันมานานและในตอนนี้จีนได้เริ่มการใช้โดรนจำนวนมากขึ้นอีกพีทีคาโทชอดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการข้อมูลของกองทัพบกอินเดียอธิบายว่าสถาบันสมุทรศาสตร์ของจีนได้ใช้โดรนใต้น้ำเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์และน่านน้ำของประเทศอื่นๆเพื่อประโยชน์ทางทหารและจีนอาจใช้โดรนในการตรวจจับและติดตามการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำของศัตรูเพื่อการโจมตีได้อีกด้วยทางด้านอเล็กซานเดอร์ฮวงอาจารย์ด้านยุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยทำคางยูนิเวอร์ซิตี้ในไต้หวันระบุว่าขีดความสามารถของเทคโนโลยีทางน่านน้ำของจีนเหนือกว่าทุกชาติในแถบอินโดแปซิฟิกยกเว้นสหรัฐและญี่ปุ่นนอกจากนี้ปักกิ่งอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบ 90% ของทะเลจีนใต้แม้บรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไต้หวันจะออกมาโต้กลับว่าพื้นที่ข้างต้นไม่ใช่ของจีนก็ตามเพราะรัฐบาลต่างๆเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลในบริเวณดังกล่าวทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติเส้นทางการเดินเรือบรรทุกสินค้าและการประมงค่ะญี่ปุ่นและสหรัฐเรียกร้องให้จีนเปิดการเดินเรือบริเวณน่านน้ำดังกล่าวให้ทุกชาติใช้เพื่อประโยชน์โดยรวมอย่างไรก็ตามจีนกล่าวแสดงความคิดเห็นใดๆกับ VOA ถึงกรณีข้างต้นค่ะ ในอดีตเจ้าหน้าที่จากทางการจีนระบุว่าเทคโนโลยีทางทะเลนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อการค้นคว้าวิจัยหรือการดึงเอาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาใช้ซึ่งแอรอนราบีนานักวิเคราะห์แห่งสถาบันอินซีเอทของสิงคโปร์อธิบายว่าจีนต้องการให้ทุกคนเห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอินโดแปซิฟิกอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการวิจัยก้าวล้ำเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถทำให้จีนอยู่เหนือประเทศอื่นๆในด้านการทหารเพราะอาจารย์ด้านยุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยทำคังยูนิเวอร์ซิตี้ได้เตือนว่าจีนได้ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมและการได้เปรียบทางทหารจากเทคโนโลยีจากการวิจัยที่ล้ำสมัยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจีนจะสามารถมีการปฏิบัติเต็มรูปแบบทางทหารที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่นได้ค่ะทั้งนี้ค่ะหลายๆชาติได้พยายามคานอำนาจและอิทธิพลของจีนประธานาธิบดีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะได้ประกาศที่การประชุมด้านความมั่นคงประจำปีที่สิงคโปร์แชงกรีลาไดอะล็อกว่าญี่ปุ่นจะเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพในอีก5ปีและจะผลักดันการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อวันที่8มิถุนายนสหรัฐอนุมัติการขายชิ้นส่วนเรือรบให้แก่ไต้หวันมูลค่ารวม120ล้านดอลลาร์ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าจะช่วยให้ไต้หวันสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับกิจกรรมต่างๆของจีนที่เพิ่มขึ้นในบริเวณน่านน้ำใกล้ไต้หวันได้สนีนภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจันดินคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะท่านสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram YouTube Twitter VOA ไทยค่ะมาที่ประเด็นในสหรัฐกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความใส่ใจกันอย่างยิ่งนะคะล่าสุดทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการที่จะยกเว้นภาษีน้ำมันเป็นการชั่วคราวและพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากจีนนะคะเพื่อช่วยชาวอเมริกันในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นต้องการทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยผู้บริโภคอเมริกันและยอมรับว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนั้นเป็นภาระกับครัวเรือนอเมริกันอย่างชัดเจนโดยหากยกเว้นภาษีน้ำมันที่18เซนต์ต่อแกลลอนในกรอบระยะเวลาหนึ่งอาจเป็นมาตรการที่อาจนำมาพิจารณาปรับใช้นะคะท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันสหรัฐที่แตะระดับสูงสุดที่5ดอลลาร์ต่อแกลลอนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางประธานาธิบดีสหรัฐได้ยื่นจดหมายต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่7แห่งให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนะคะและกล่าวว่าผลกำไรสูงสุดที่เป็นประวัติการของบริษัทเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในช่วงที่ราคาน้ำมันในสหรัฐนั้นพุ่งสูงขึ้นเช่นนี้นะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐยังเพิ่มเติมด้วยว่าผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากจีนที่บังคับใช้มาตั้งแต่ยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทางเยเลนมองว่ามาตรการกำแพงภาษีในยุคนั้นไม่มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใดๆและเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะเยเลนย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเหตุผลหนึ่งมาจากการบุกรัสเซียของยูเครนซึ่งผู้บริโภคอเมริกันอาจจะไม่ได้รับการบรรเทาผลกระทบอย่างรวดเร็วแต่เชื่อว่าสถานการณ์เงินเฟ้อนั้นจะปรับตัวลงมาได้ส่วนความกังวลเรื่องเศรษฐกิจคุณคลังสหรัฐคาดว่าอาจมีการชะลอตัวลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ไม่เชื่อว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะคะในวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อสหรัฐชาวอเมริกันก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการฉลองกับครอบครัวและหลายคนก็มอบของขวัญและพากันไปกินมื้อเที่ยงมื้อเย็นตามร้านอาหารในโอกาสพิเศษนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวแล้วนะคะโดยปกติแล้วในช่วงฤดูร้อนของอเมริกานะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนะคะก็ไปมาหาสู่หรือเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันแต่สำหรับชาวอเมริกันที่สมาชิกในครอบครัวนั้นแตกแยกกันเพราะความเห็นต่างทางการเมืองและเรื่องอื่นๆฤดูร้อนปีนี้ค่ะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอ่อนไหวและความตึงเครียดติดตามรายงานพิเศษของสำนักข่าว AP นะคะที่ผู้สื่อข่าว VOA ไทยคุณวรังคณาชมชื่นเรียบเรียงมาฝากค่ะ
ค่ะการได้รับชัยชนะของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2016ได้ทำให้หลายครอบครัวในสหรัฐเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายนะคะความแตกแยกที่ว่านี้กลับร้าวลึกมากยิ่งขึ้นจากเหตุการณ์และประเด็นทางการเมืองอื่นๆที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การถกเถียงเรื่องการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการครอบครองอาวุธปืนตลอดจนเรื่องการทำแท้งและความหลากหลายทางเพศค่ะครอบครัวของคริสเทียเลเยนเดเกอร์ที่อาศัยอยู่ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของความร้าวฉานในครอบครัวที่ทำให้ฤดูร้อนนี้กำลังจะกลายเป็นฤดูแห่งประเด็นร้อนเลเยนเดเกอร์ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าครอบครัวของเธอนั้นสนิทกันมากนะคะถึงแม้จะเริ่มแตกแยกกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ6ปีก่อนแล้วก็ยังเห็นต่างกันเรื่องความจำเป็นของหน้ากากอนามัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะจุดแตกหักค่ะมาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเมื่อลูกคนเล็กของเลเยนเดเกอร์เนี่ยได้เริ่มกระบวนการข้ามเพศหรือ gender transition นะคะทำให้พี่ชายพี่สะใภ้และพี่สาวของเลเยนเดเกอร์ประกาศตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของเธอซึ่งประกอบด้วยสามีและลูก3คนในขณะที่แม่ของเธอนั้นต้องตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกตั้งแต่นั้นมาครูมัธยมศึกษาวัย49ปีผู้นี้นะคะก็กล่าวว่าครอบครัวใหญ่ของเธอก็ไม่ได้ไปปิกนิกนัดรับประทานอาหารหรือไปเที่ยวด้วยกันอีกเลยไม่มีการรวมตัวกันในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving และในวันคริสต์มาสด้วยนะคะสำหรับครอบครัวอเมริกันที่แตกแยกกันอยู่แล้วเพราะความคิดทางการเมืองนะคะฤดูร้อนนี้เนี่ยเหตุการณ์อาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าถึงแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทุเลาเบาบางลงไปแล้วแต่ชาวอเมริกันก็ยังมาถกเถียงกันต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับการถือครองอาวุธปืนหลังเหตุยิงกราดที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองอูวัลดีรัฐเท็กซัสนะคะไปจนถึงเรื่องสิทธิการทำแท้งที่ดำเนินควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีการบุกรุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการถกเถียงว่าใครต้องรับผิดชอบต่อภาวะเงินเฟ้อที่ทะยานไม่หยุดและประเด็นอื่นๆที่พร้อมจะระอุขึ้นมาแทบทุกเมื่อนะคะครอบครัวของรีดาฮิกส์ก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันค่ะโดยฮิกส์ในวัย41ปีนั้นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวขนาดใหญ่หัวอนุรักษ์นิยมแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในคริสตศาสนาเป็นอย่างมากฮิกส์กล่าวนะคะว่าประเด็นที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวเนี่ยก็คือเรื่องคนเข้าเมืองและเรื่องการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนนะคะเช่นเดียวกับเรื่องสิทธิการทำแท้งและยังมีเรื่องบทบาทของคริสตจักรในรัฐถ่ายอีกด้วยตัวของฮิกส์นั้นไม่เคยคิดจะตัดขาดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องที่เห็นต่างนะคะหรือคนที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแต่เธอและสามีเนี่ยเลือกที่จะโต้แย้งประเด็นที่พวกเขาเห็นต่างกันต่อหน้าลูกๆโดยทั้งคู่มีกฎว่าไม่ว่าจะไม่มีการต่อว่ากันเสียหายและหากใครเกิดโทสะหรือโมโหก็จะหยุดการโต้แย้งเพื่อให้เย็นลงกันทั้งสองฝ่ายซึ่งในเรื่องนี้นะคะเดริลแวนเทอร์เกเรนรองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งวิทยาลัยโฮปคอลเลจในรัฐมิชิแกนกล่าวว่าสิ่งที่ครอบครัวของรีดาฮิกส์ทำนั้นเรียกว่าเป็นการอ่อนน้อมหรือน้อมรับทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้ตระหนักว่ามุมมองทางวัฒนธรรมของพวกเขานั้นไม่ได้เหนือกว่ามุมมองของคนอื่นนะคะการอ่อนน้อมหรือการน้อมรับทางวัฒนธรรมยังรวมถึงการที่บุคคลเหล่านั้นเกิดความสนใจใคร่รู้ความคิดของคนอื่นและมองเห็นว่าการมองประเด็นหนึ่งจากหลายมุมมองนั้นเป็นข้อดีไม่ใช่ข้อเสียอีกด้วยส่วนโทมัสแพลนตี้นะคะที่สอนจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยซานตาคลาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนนั้นไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามนะคะกลับมีแต่จะทำให้เกิดความตึงเครียดและทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกมากยิ่งขึ้นส่วนคาร่าเดวินส์นะคะผู้ช่วยสอนด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนกล่าวว่าปัจจุบันนะคะปริมาณสำรองด้านอารมณ์ของผู้คนนั้นลดลงไปมากและผู้คนก็มีภาวะความล้าทางจิตใจเธอจึงแนะนำนะคะว่าหากใครกำลังรู้สึกว่าไม่มีพลังเหลือพอที่จะไปถกเถียงกับคนในครอบครัวในประเด็นที่มักจะเป็นชนวนชวนทะเลาะกันแล้วเนี่ยการเลือกที่จะไม่ไปเจอสมาชิกในครอบครัวในบางครั้ง ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันค่ะคุณนิธิการค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะสำหรับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนที่จะมาถึงในปีนี้ของสหรัฐด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของความร้อนอากาศร้อนนะคะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสเปนและเยอรมนีกันนะคะเมื่อนักผจญเพลิงได้เข้าควบคุมไฟป่าในสเปนและเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์นะคะท่ามกลางภาวะคลื่นความร้อนทางตะวันตกของยุโรปในช่วงเวลานี้โดยสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า650นายได้เข้าควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ของสเปนนะคะหลังจากที่มีสภาพอากาศร้อนจัดกระแสลมแรงและอากาศที่แห้งแล้งตลอดช่วง3วันที่ผ่านมานะคะซึ่งทำให้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รุนแรงขึ้นจุดที่รุนแรงที่สุดอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนค่ะกินพื้นที่ 25,000 เฮกตาร์ทางการสเปนสั่งอพยพประชาชนจาก18หมู่บ้านออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากไฟป่าครั้งนี้นะคะส่วนที่เยอรมนีค่ะได้สั่งอพยพประชาชนจาก3หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงเนื่องจากไฟป่าในวันเดียวกันนี้โดยกระแสลมแรงนั้นทำให้ไฟป่าโหมหนักขึ้นค่ะจนทางการได้ประกาศภาวะฉุกเฉินจากไฟป่าเมื่อวันเสาร์แต่ทางสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงเย็นวันอาทิตย์ซึ่งอาจช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในพื้นที่ลงได้นะคะจากไฟป่าไปดูน้ำท่วมหนักในอินเดียและบังคลาเทศนะคะซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42คนจากเหตุฟ้าผ่าและดินถล่มในบังคลาเทศและอินเดียนะคะขณะที่มีรายงานประชาชนอีกหลายล้านชีวิตในพื้นที่ต้องพลัดถิ่นจากฤดูมรสุมรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในบังคลาเทศนั้นมีระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงถึงขั้นอันตรายและมีฝนตกลงมาอย่างหนักจากเทือกเขาซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายนะคะอ้างอิงจากรายงานของสำนักอุตุนิยมวิทยาของบังคลาเทศมีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่อย่างน้อย25รายและทางการระดมส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอพยพประชาชน 150,000 คนจากพื้นที่และประเมินว่ายังมีประชาชนกว่า4ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะคะส่วนในรัฐอัสสัมของอินเดียค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนจากน้ำท่วมรุนแรงเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยทั้งอินเดียและบังคลาเทศค่ะต่างประสบกับภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและสร้างความเสียหายในวงกว้างซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้เตือนว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาตินะคะที่นำไปสู่ภาวะภัยพิบัติธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะในอินเดียและบังกลาเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมีประเด็นวิทยาศาสตร์รออยู่ค่ะก่อนจะไปถึงเรื่องราววิทยาศาสตร์มีสั้นๆนะคะที่มหานครนิวยอร์กค่ะเตรียมผลักดันแผนการกลับมาจ้างพนักงานที่ปลดออกไปด้วยเหตุผลเรื่องวัคซีนกันอีกครั้งโดยจะให้เงื่อนไขว่าต้องให้พนักงานเหล่านั้นได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะตามรายงานของ AP โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กได้สั่งปลดพนักงานมากกว่า 1,400 คนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการบังคับฉีดวัคซีนที่บังคับใช้ตั้งแต่ยุคอดีตนายกเทศมนตรีคนก่อนนะคะโดยมาตรการบังคับวัคซีนในนิวยอร์กนั้นเป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานแต่ประเด็นดังกล่าวค่ะทำให้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนใหม่ได้รับเสียงวิจารณ์จากการผ่อนผันมาตรการดังกล่าวกับนักกีฬาและนักแสดงที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในนิวยอร์กแต่บังคับใช้มาตรการนี้กับพนักงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะมาส่งท้ายกันวันนี้ค่ะนักวิจัยไปพบสารเคมีในปะการังทะเลที่อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งได้นะคะโดยได้พยายามค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้มานานถึง25ปีแล้วนะคะหลังจากที่การศึกษาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1990ได้แสดงให้เห็นว่าสารเคมีดังกล่าวนั้นอาจช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้และในที่สุดนักวิจัยก็ได้ค้นพบสารนี้ในปะการังอ่อนชนิดทั่วไปในชายฝั่งรัฐฟลอริดาค่ะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Utah ได้ยืนยันการค้นพบสารเคมีในปะการังทะเลที่อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งบริเวณนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาพร้อมชี้ว่าผลการศึกษาของพวกเขาอาจนำไปสู่การผลิตสารที่จะใช้เป็นยารักษามะเร็งอย่างแพร่หลายได้ค่ะรายงานขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ระบุว่าการใช้สารธรรมชาติในการรักษาโรคนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สารประกอบจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลงูแมงมุมและสัตว์อื่น ล้วนได้รับการศึกษาและทดสอบมานานแล้วนะคะว่าอาจใช้รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้รายงานของโนอาระบุว่าเนื่องจากปะการังจำนวนมากมักจะอยู่ในที่เดียวกันดังนั้นพวกมันจึงพัฒนาสารเคมีเพื่อปกป้องตัวเองจากสิ่งมีชีวิตในทะเลรูปแบบอื่นๆที่อาจคุกคามพวกมันนักวิทยาศาสตร์ศึกษาสารเคมีดังกล่าวเพื่อค้นหาวิธีที่จะนำไปใช้ในทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพได้แต่อุปสรรคสำคัญสำหรับความพยายามเหล่านี้ก็คือความยากลำบากในการรวบรวมสารประกอบเหล่านี้ให้เพียงพอที่จะนำไปทำการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ทั้งนี้สารเคมีที่ใช้ในการศึกษาครั้งล่าสุดเรียกว่าอิลูโทโรบินซึ่งถูกค้นพบในปะการังอ่อนใกล้ๆออสเตรเลียโดยนักวิทยาศาสตร์ได้รายงานไว้ในช่วงคริสต์ศตวรรษ1990ว่าสารเคมีเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งค่ะนักวิจัยที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้กล่าวว่าสารเคมีที่ปะการังอ่อนใช้ปกป้องตัวเองจากบรรดานักล่านั้นอาจช่วยทำลายโครงสร้างเซลล์ที่สำคัญและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสารประกอบดังกล่าวสามารถลดการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้พอลเซซ่านักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในทีมวิจัยของ University of Utah ได้พบปะการังอ่อนที่มีสารอิลูโทโรบินในมหาสมุทรนอกชายฝั่งฟลอริดาซึ่งนักวิจัยพยายามศึกษาว่าปะการังอ่อนสร้างสารเคมีนั้นขึ้นมาเองหรือเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในปะการังกันแน่เซซ่าไม่เชื่อนะคะว่าสารประกอบนี้จะผลิตขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตอื่นๆเท่านั้นเนื่องจากปะการังอ่อนบางชนิดไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยร่วมอยู่ด้วยแต่พวกมันก็มีสารเคมีดังกล่าวอยู่ในตัวค่ะเพื่อทดสอบทฤษฎีของพวกเขานักวิจัยพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าว่าปะการังผลิตสารเคมีได้อย่างไรโดยการศึกษารหัสพันธุกรรมของปะการังเพื่อดูว่ามีอะไรที่บ่งชี้ถึงวิธีการผลิตสารเคมีของพวกมันหรือไม่นักวิจัยรายงานว่าพวกเขาสามารถระบุส่วนต่างๆของ DNA ในปะการังที่ใกล้เคียงกับคำสั่งทางพันธุกรรมสำหรับสารประกอบที่คล้ายคลึงกันในสายพันธุ์อื่นจากนั้นนักวิจัยศึกษาชุดคำสั่งเหล่านั้นร่วมกับแบคทีเรียที่เติบโตในห้องทดลองและพบว่าจุลินทรีย์จากแบคทีเรียสามารถคัดลอกขั้นตอนแรกของการผลิตสารอิลูโทโรบินได้นักวิจัยกล่าวว่าการทดลองของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าอาจสามารถผลิตสารเคมีในห้องทดลองซึ่งอาจนำไปสู่การผลิตยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ซึ่งเซซ่าหวังว่าจะสามารถส่งมอบยาต้านมะเร็งจากปะการังนี้ให้แก่แพทย์ได้ในอนาคตการค้นพบนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Chemical Biology ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ